programa të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qëndrore në Prag, me ju në 30 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Gjendja sociale dhe paknaqësia me punën e institucioneve të Kosovës arsye emigrimit të qytetarve. Forca armatosur e Kosovës pengi problemeve politike. Pakor kanë betur deri në fillimin e armëpushimit luftimet ashpra në lindje të Ukrainës. Sulm gjatë debatit për islamin në Kopenhag plagosen tre policë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë ka prezantuar rezultatet e një ankete të zhvilluar në lidhje me migrimet ilegale. Ajo ka rezultuar se gjendja sociale dhe paknaqësia me punën e institucioneve të Kosovës janë faktorët kryesor për migrim, përderisa mosha që shpreh nga dishmëri më të lartë për të lëshuar Kosovën janë nga 24 deri në 34 vjeç. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Gjendja sociale dhe humbje e besimit në institucionet e Kosovës se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të jetesës, potencohen në një holumtim të prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë se kanë ndikuar në rritjen e numrit të migrimeve jashtë vendit. Sipas kësaj ankete, personat që marrin të ardhura mujore deri në 200 euro në muaj kanë gatishmëri dukshëm më të lartë për të migruar se sa ata me të ardhura deri në 400 euro. Hulumtuesi Arbëresha Logjan nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se arsye kryesore migrimit nuk është vetëm faktori ekonomik, nga që qytetarët po largohen nga Kosova edhe për shkak të humbjes së besimit karshi institucioneve.
I ky migrim nuk është vetëm si rezultat i kushteve apo faktorëve ekonomik, por ne mendojmë se njëkohësisht është motivuar nga mosbesimi i qytetarëve karshi çështjeve politike dhe po ashtu paknaqësisë së tyre me sistemin tërësi në Kosovë.
Një nga mënyrat për të frenuar dukurinë e migrimeve ilegale, sipas kësaj analize, është që qeveria e Kosovës, në koordinim edhe me vendet e Bashkimit Evropian, të arrijë marrëveshje për punësimin sezonal të rinjeve nga Kosova. Në këtë pikë, qeveria e Kosovës ka vite që është deklaruar se ka kontaktuar vendet të BE-s për të siguruar punësime sezonale, por deri më tash nuk janë prezantuar shifra se sa ka qenë efektshme në këto synime. Qeveria e Kosovës kohë të fundit është fokusuar shumë në thirrje drejtuar Brukselit për liberalizimin e vizave që sipas autoriteteve në Prishtinë do të ndalte këtë trend të ikjeve. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka deklaruar së fundi se qeveria është në fazën e përmbylljes të përmbushjes së kritereve që Komisioni Evropian i kishte parashëruar Kosovës për liberalizimin.
Sidoqoftë, gjithë jemi të vendosur se kanë mbetur disa kritere rekomandime të cilat duhet të adresohen nga institucionet përgjegjëse në javët dhe muajt e ashëm. Unë e kësha insistu një javët e ashëm, jo në muajt e ashëm, po kjo varet nga dinamika dhe nga aftësia jonë për të adresuar ato kritere dhe rekomandime që kanë mbetur.
Ndryshe, Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë dhe njëkohësisht, sipas analizave deritash të publikuara, edhe vendi më i varfër në kontinentin e vjetër. Kohët e fundit ka shpërthyer edhe një ikje më masive njerëzve që sipas shifrave jo zyrtare përflitet se janë mbi 50.000 veta, të cilët përmes rrugëve ilegale po synojnë vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Një dukuri e tillë tashmë nuk po paraqet shqetësim vetëm për institucionet e Kosovës, por dhe vendet e BE-s të cilat po bëjnë thirrje në ndaljen e këtij fluksi, duke i paralajmëruar shtetasit të Kosovës se do të marrin përgjigje negative në kërkesat e tyre për strehim në këto vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndonë se Forca e Sigurisë së Kosovës i ka realizuar të gjithë planin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale konform misionit që ka, e njëjta ende nuk është shndruar në forcë armatosur. Në rubrikën e përjavshme në Fokus, kolegu Arton Konushevci e ka trajtuar fatin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tashmë kur janë bërë 6 vite të themelimit të saj. Ndjeki materialin në vazhdim.
Udhëhecit e institucioneve të Kosovës ka kohë janë zotuar se Forca e Sigurisë së Kosovës do të shëndrot në forcat armatosura, por diçka e tillë nuk ka ndodhur ende. Në përvjetorin e 6 të Forcës së Sigurisë së Kosovës, presidentja e Kosovës, Ativete Ajaga, pati deklaruar se shtuar nevoja për krijimin e një force moderne të armatosur në Kosovë. E ardhmja e forcës së armatosur të Kosovës nuk ka alternativë, mbetet punë parësore për kuvendin, ka thënë presidentja Ajaga. Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale sipas planit që ka pasur dhe se sipas tyre kapacitetet janë pranuar nga NATO. Ibrahim Shala nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se FSK-ja është e gatshme për transformim të mëtejm.
Është përgatitur edhe draft ligji për transformimin e FSK-s në forcat e armatosura dhe ky draft ligj ditë më parë ju ka dorëzuar qeverisë së Kosovës. Se kur qeveria do ta procedojë në parlament dhe kur pastaj parlamenti do ta çet në rendite këtë, varet nga agendat e parlamentit dhe nga zhvillime tjera politike të shtetit tonë.
Në rishikimin e strategjisë për sigurinë e Kosovës, është rekomanduar që FSK-ja të shëndrohet në forcat armatosura të Kosovës. Ky rekomandim është miratuar nga qeveria, por që të jetë i plotfuqishëm duhet të bëhen edhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe të miratohet ligji përkatës. Për formimin e forcës së armatosur të Kosovës, nevojiten në ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ato nuk mund të bëhen pa 2/3 të votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës, si dhe 2/3 të votave të deputetëve që përfaqësojnë bashkësitë e pakicave në Kuvend. Shala tha se në Forcën e Sigurisë së Kosovës ekziston besimi se partitë politike shqiptare, por dhe ato të komunitetit të tjera që janë të përfaqësuara në Kuvend, do të përkrahin ligjin për transformimin e FSK-s në forcat armatosura.
Politika dhe partitë politike të Kosovës do të kenë unitet të plot për të aprovuar ligjin për transformimin e forcës së sigurisë në forcat armatosura të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe partitë minoritare, sepse forca e sigurisë së Kosovës, mbrojtja e vendit, po ashtu edhe misioni i forcave të armatosura të Kosovës do të jetë në mbrojtjet e vendit dhe gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim etnie, race apo gjinie.
Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës në Kuvend, Daud Haradinaj, tha se komisioni dhe legislativi është i gatshëm të procedojë me ligjin në momentin që ekzekutivi do ta dorëzojë në Kuvend pakon ligjore.
Është pengjë procese politike, po na edhe një herë po them nuk e shohim si pengesë të parë, po ta shohim tash në perspektivë, a do ta sjellim paketin ligjor me qenë se afatet ligjore i kanë.
Ai tha po ashtu se kjo çështje është duke ngecur dhe për shkak të disa mosmarrveshjeve politike.
Jemi një procedurë në momentin që na i dorëzojnë, por si duket, do të thonë